Wala munyu biosu munde no mo ha wo heblone wa ke emunyu oba hanye. Wonu wa ke mo munyu ma nyi ham no wa ye Bible Baptist asafu. Wonu wa ke mo munyu ma nyi ham ne. Lokoji wa ke mo munyu ma ba. Ekle kle o ma pa wa dikin Daniel Tete ne esole ke ha wo loko waji ani chimi yisi.
Ya wa sole. Kokoa safu ya mwa na mosimo tunya sino wakafu mwape mwa gumu na dibino ka odrumi uko mo bona mi hawano ya no mel dibino kwali ya ne bana weko besu no amanwo omunyu ke ba ha obi me wa bi omukokro wa lo che ke bai ma chenge wa kweti ne omunyu ne mando hu ane posi ya zikwa kwa pano ne wo ibili kwa pano ko jipo wa ya no nyomio obi me na ko pela bi wa sole ke wa pepa abji ka omunyu ne mando ya we mo no fenu ko nenge hawo kanya gba ko mi ne ma bu munyu no tuyo Mohane omunyu no echale emo to enjom emo bwa jom keba ebrofam atu som no fen no ko yawe ma okagu omunyu no mi mohane anene su no eno no abi mo ngamo ni Jesu Kristo wo pemba so ne amen
amen o epio e wa mahane wa kekre ni kan emi o wa ma pa wa brother Ezekiel aye pe ko ne ipa e kan ni ha o
hallelujah
amen
ma wa ni kan emi o nge Isaiah wo mi o inyumune bi e ke tin bi kuku ne ji nyoma nyowa mo mu nitu eke israel ma moji yewe odase imiji no ne lamu kone ope ye cholo bone pine olemi ohi ohi ne oye ne ona ona ne ole kan imi peji mawo yesio mawo pan ku behun mawo pan ku hisiye ne eko be bai gbegbegbe amen
amen o inga ipo pe ne nino o pale no timi eku hawo O jela kakaka ni wanu si saminya.
Ege, Israel ma.
Israel ma na nge refer to moniche ono hinsi yon. No, alo moniche no nge tuwebu yon mo, ji ma na e chon yon.
Moji yewe odasi.
Ne moji odasi.
Imi jino ne lamu.
Ne mau ne chemu.
Kone ope ye cholo.
Kone ope mau o le e cholo.
Bone pene ole mi.
Bene pene ole mau o.
Oheye ne ole.
Ne oye.
Oheye ne oye.
Oheye ne muna na okoye ha Kristo. Alo ohin singa solentum. Alo ohin singa owen.
Ne onane oleka imi peji mau.
Ne oleka mau kake pe mau ne bohya ukezuma. Le peji mau.
Yesi o mau kwa ko beun.
Ne le mau o ese o mau kwa ko beun.
Mau kwa ko hisiye.
Ne mau kwa ko hisiye jenom ye.
Ne eko be ba e gbegbegbe.
Ne eko be ba gbegbegbe.
Amen.
Amen. Anyimi olekam mau kake pe ne bojenom kra ne ebomo ke oba sumole ne echamo ke ba ehu ani nichum ne ke wode onga chulo ke dika onga nichum yo chuyo le olekam hi o papa ko nge ne o mangu huasi se ke dika o chuwe nichum yo le olekam hi o papa ko be no mangu Eja kan mau echewo ko ye company kum ne onga ni tu nga companyum no nga las pe company cho ma fieu se ko nga ni tu ko pa tu yo e ma fon ko no pa jaji pe di mau jamio ne ke mau chemo ke ba mi ka jem adeboni ji o alo mau adeboni ji o ne chemo ke ba mi o pe oba pe mau bi ne bene oba pe mau bi o Janel, mau o ma challenge anu kwale mno magbula akla hunke ha mau. Sekeje ga o chuwe mau nuchumio nga eblono. Janke no ne o jemba humape. Sekeje ga o nye no nga mau nuchumio chu nga eblono. O jemba ma ya no from ka ni na dunge pai. Sekeje ga jimi menenye nga mitue buye. Ne o pewe mau somnya niyo. Mahube osomnya ni pege hamu lo esane waye odase nga munyu no nyan waye wanika ne chano nge Yohane wumio John chapter 15 verse 27 amane wa brother ne kane o nge danwi
hallelujah
amen
Yohane sane papa yuma ke nu mi kuku ne ji nyumre nyo ke pagu lo amu munyu tuwe ege eja kan che oni chenge nye hisumi Che osunye eja kan yesunmi
mau esunmo ne chemo ke bae mi ebuo he akunta moya imi kemu wone wa benukum ne mawule buo hi akonta ne chemu keba mi
ne nyeheye kan mawumu ne ije keba amen
ne waleka kristo ne wa nyesio eje mawu keba ne echewo ne wo anu nyam kiken ne wake emunyu ochuweni wa nyewe nge blono wa nge abeni wo wasu blono ne mauto ke akejale wa nyewe jema blono ne wange maudem jom lai mime enoji nene nge wa sepe ne wa nawe maudem jom yone eja kan keji kan mo ni cheno hisi no obli ni chum ne oche apafo nke wo ni chum yom ne owo mehio ne ni chum yom bene ochome achu ye jane mo mai mehio wo jabe pepe lo emohu konga me oloko ma o mehio po o ma tumunyu alo ekuo o ma gbla asi lo janji wa mau jamio ne keji kan nge mau jae no nge nye nge mau blo no ne ne mau de o he wa o no nga chio mau he mau wa ne ke ma wo mo hio alo e ke ma to mo blo nya yi me ne nye nge mi twebu yi nya ne wa ko ke mau munyu ne fie se wa nye mau se nga nu kwalim ko ne ke mau Kristo je ku nge anu nya mi wa ko pe lampi ni wa ma ye wa ni kan ne cha no nge Acts chapter 5 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Ichumi wo mio ye nu nguku ne nyumre nyu nyawa mo mu yitui. Ege nye ya sole mi wio ne nye ya jaje kike me asinhi asinhi mi hene o mi munyu o me chu ngo chu ma. Amen.
Amen. Nene ne ma uchemu ne lamu epe mo nko to ma nga safu nya. O ma ya sole ntum ne ma xie ma munyu ke ha nene mene aba chwepe akaya Kristo chwepe no magba mo munyom ke chome kambe ne Kristo eba hinsi ne egba munyom ke chwo ne munne no ni nyuma ke anyo ne che se diokla le Kristo esumo hu imike mo hu ano ne wo hu bronya ne ma uke hawo wakma chuni ko ne ke Kristo jipunga anu nyamio wakwa pe lambi mi wa mak chano ne Acts chapter 18 verse 9 to 10. Kan le lejon kan o nge dan wo.
Hallelujah.
Amen.
Echimu wo mi o yinyuma ke pa anyo. Mi gugu ne ji ne ke asi nyuma. Wa mo mu nyu tuwe. Eke libiko nyu mi o. Nyo cho de Paul nge ni na mi ke. Ko ye gbe ye. Se mo un fie mu nyu. Ko ma onya eja kan ike mu nge. Noko noko be nye ye ma pe mu ya ya mu ku. Eja kan inge eja kan inge webi baba wunge ma mane omi amen
amen o ma oke o fie munyu o nugo nugo be o nugo nye mape ne oye ka nene mo nge la o ma be pe o lu se o fie o ma munyu o ne o chuwe ma o nu tumi o ne eke hamu o lo ke je ke ma mape ke ke mapo o ya he akraba cha ke o nu tumi o no je si bobo ke ma ma ple ke po nu tumi o ya akraba cha ke ne mo ma o nu tumi o ne ke wo de o chuwe ne mo ni chimi o ke mo ne po ya krabacha alo mo ne protect je ni chu cha cha mo ha ne ni chim do ne ya no ne pe ke ne pe ke ne mo ne mo ke wo mo de o lo chu e amen o he we ka mo krepe mu ne mo wo le ehie mu ka kun go ni ye di lo he o ke ji ka o ma bu mo mu nyu no tu e no ke mo mu nyu o ma chu ni o anyi mi no nga mi tu e bu ye o he ma jo mu no no feno ma ya no idewe keke o Kristo mi keke obe ameni pokobo to hun chapi jan se o ko nge Kristo mi abun sambo e blo nai ne be onye e mata o ni chumhe e be nye mata o biko he e jaka Yesu mu o ke la po o he akrabacha se o ko o po e jona ne ma o chomo o ye ne no ye o he ka ma o ma protect mu lu se Maule energy mobana lo ke iwa here lo keji kan mune lo o ma pio he no ma kwale ke bai hun e ma he mu atu ne o ha o mi tu e pe e ma solve o problem kan ho wa e wa ni kan emi neji nyagbe no wa ma na nge acts no acts chapter 22 verse 14
hallelujah
amen
e chumi wo mi o yinyumure nyu ke nyu mi kuku na ji nyuma ke wi e nyu wa ma mu yitu e demi ke wanene mo mama wo la mungutu kone oli esu minyani
Ekion wa nene me amawo wa nene me amawo e lamoketo bene bene ole esuom nyani anyimi mawo ne lamoketo ole esuom nyani lo chanu kenwo
e ne ona e cholo ne pio no ne da kone enu kone onu le leniche enyamigbi amen
amen lo moji e cholo no pe no ne da bene bene o manu mau enyamigbi sekeji ka opewe no ne da obe mau enyamigbi nye manu anyi mene nyega mitwe buye wa munyu ne wa wa kane pio e chonwa ka keji ka mau chemu no nge ehe udase ye ne unge chunge anukwale mi e majomu ke witnessing the truth ye anukwale he udasi loji wa timo ne ne koba wa sop text lehu eke waye udasi bear witness kambene yohani edasi ne ye kristo he udasi jane wahu waye kristo he udasi nene chano ji enyone ji wana the words of life wanaka munyo walangem neke wanye munyo sio wamana ni wanam nene ji tenye be not afraid lo koye gbe keji kan unge nye nge maoblono neko ono fenu wo mau edim ne kristo nga akraba chapu ngo hi legbe ku behu se onye nge mau bro no pepe bro nya tumne mau ke hamwo oye no ne ko nga no ye le mau ma jom ne ono fenu ma pe jom ne neji nyagbe no wanake god has chosen you mo mau ehlamu ne enwo enichum ko ke wodi ani obi o ke nichum yo ne mau ke wodi one o nga chum pepe pelo alo okpenre blonu alo na nikaki nge nichimion ne ona nikaki nge nichimion si kejika o nge japeo alo janji bene opio mau dem jomio obenai ejaka mau ke nene ejuem pio le enyo enyo ebeno kwakwa kuna kejile mau edi lo enyimi mene nye nga mitwe buye nyane wajuem nepe kake nga kristo mi ne wake wajue pene ha kristo bene pene ke kristo jepunga ya nunyami kwa kupe lambimi. Anyumi mene nye bu mitwe. Efia he nonge. Ne onge mitwe bu. Nge dangwe zibwano no. Nonge mitwe bu. Nge pan ino mano. Mau ne jomo ne piyohe ne yeke buwao. Ne no feno no mapete hiyo. Epe jomo. Ne blonya ne mau chamo ne ke hamwo. Onye no nyenga no pepepe. Bene pene ke kristo jepunga ya nunyami yo. E deke chunlo kwa ayiko bango okuni yem akikrio. Se eko deke elimu. Anyime, fwanenge watono, nyane wanyi wadasi kwenye, nu wakoya no singe blono, alu wakoya kpale wasi. Se wadasi ke asibene wamana kuni yem akikrio. Kejika obumitwe, no unwe kristo no lulua. Leo, mune libwino, onge eblonya, no mango kristo, kepe ukolo kwa oji wahele lo, bene pene keje kwenye anunyamio, okupe lambi. Lo koji unge lane, uko ya kristo. Lene ni madeno odeke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Inamosi.
Inamosi.
Kamu, mune libwino.
Kamuna libwino.
Omunyo obayengo.
Omunyo obayengo.
Nehani nuisika.
Nehani nuisika.
Mope.
Mope.
Jikponlo.
Jikponlo.
Ke iwahere lo.
Iwahere lo.
Eno hejiyo. Ifoni neke cheo.
Ifoni neke chemo.
Kwa ba hiye chumi.
Kwa ba hiye chumi.
Bango mike pe ono.
Bango mike pe ono.
Nema hinsike amu.
Nema hinsike amu.
Neko jepongwa ya nunyami.
Neko jepongwa ya nunyami.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosi.
Inamosi.
Ya onuye prayer.
Ya onuye prayer.
Nga yesu bie.
Nga yesu bie.
Amen.
Amen.
Nyene ne mene nye kim solen solen mdo chwe epe. Efi ya eno ki nge no kim solen solen mdo. Muna no. Ope maubi. Ne mao maubi yange wala umiyom. Neke Kristo jikunga ya nunyami obi lambi pi. Maune jonye nye pi anye hi. Eye ke buanye. Ne nofene nye mapete hiyo. Epe jom. Abusia yito hukwa yito akwaso yito ne matoke simwa. Yuda asinge Kristo mwa ne puwe singe kavariyom. Ipwele. Ni jemu ke jiha mi chwe epe mi. Maune jomu ne yeke buawo. Ke asibe ne Kristo ma jikunga ya nunyami. Amen.
Amen.
Emi jinye osafo Timothy abroso nike maumu nyoba hanye wane. Maone jonye ke pianye ne pianye ke asibe ne wa makwe mu no chi eku ke mone onge la ne mabino ku alo no go gbo nyane onge la no nusi ma e ma che wonge pano no 0243 Hello, 0271 77 21 54 Maune Johnny, Yesu BM. Amen.
Amen.